τι γίνεται με την παραγωγή του λαδιού και βέβαια πώς διαμορφώνεται, πώς εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθεί η τιμή από εδώ και πέρα. Και βέβαια να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Ο καλεσμένος, ο τηλεφωνικός, ο πρόεδρος της Διεθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, κυρίως θα αναφέρεται στην τιμή του παραγωγού. Εμείς ως καταναλωτές ενδιαφερόμαστε για την τιμή στο ράφι. Τώρα αν υπάρχει χάσμα και πώς καλύπτεται αυτό, είναι ένα θέμα μεγάλης συζήτησης. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε τον κύριο Γιαννούλη πρώτα-πρώτα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Φέτος, από ό,τι φαίνεται, πήγε καλά η παραγωγή μας.
Η παραγωγή εξελίσσεται. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλύτερη από πέρυσι. Και σίγουρα προβλήματα επάρκεια στην αγορά, τα οποία υπήρξαν την περσινή χρονιά και οδήγησαν στην εκτόξευση των τιμών, φέτος δεν υπάρχουν.
Ωραία. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στις άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες, γιατί αυτά από ό,τι κατάλαβα είναι ντόμινο πλέον.
Βεβαίως, είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία. Όλοι οι παγκόσμια ελαιοκομεία να συγκοινωνούν δοχείο, διότι μιλάμε για ένα διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν, όπου πλέον λίγη σημασία έχει η εθνική παραγωγή. Και αυτό το οποίο όλη η αγορά, η παγκόσμια αγορά κοιτάει, είναι το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, όπου φέτος είναι εξαιρετικά θετικό από πλευράς προσφοράς, συνεκτιμώντας ότι έχουμε και μία μείωση λόγω της εκτόξευσης των τιμών που είχαμε, της τάξης του 40% στην παγκόσμια κατανάλωση.
Καλά, αυτό διορθώνονται βέβαια, άμα οι τιμές...
Διορθώνεται βεβαίως, αλλά όχι άμεσα.
Ναι, φυσικά. Τώρα επομένως ας ξεκινήσουμε με μια εκτίμηση για την τιμή στον παραγωγό και μετά θα δούμε πώς θα φτάσουμε να το πληρώσουμε εμείς, κύριε Γιαννούλη.
Βεβαίως.
Για
σήμερα θα υπολογίσουμε ότι από τα ιστορικά υψηλά τα οποία είδαμε την άνοιξη, των 9,5 ευρώ κατά κιλό τιμής παραγωγού, στο ξεκίνημα της παραγωγικής περίοδου είχαμε μια τιμή στην περιοχή των 7 ευρώ, αναφέρομαι πάντα στο εξαιρετικό Παρθένο, και σήμερα οι τιμές βρίσκονται στην περιοχή των 5 με 5,5 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τις τιμές παραγωγού. Αν πάμε στο ράφι, θα δούμε ότι έχουμε ήδη δει μια μείωση της τάξης του 15-20%. Όσο μετακυλίονται οι χαμηλότερες τιμές στο ράφι, διότι υπάρχει μια χρονική υστέρηση σε αυτή τη διαδικασία περίπου 1,5 μήνα, θα δούμε ακόμη χαμηλότερες τιμές. Πλην όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο, είναι ότι ο καταναλωτής πάντοτε στο ράφι θα δει διαφορές οι οποίες έχουν να κάνουν, ενώ από ετικέτα σε ετικέτα, διαφορές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την τιμολογιακή πολιτική των τυποποιητικών εταιριών, με το αν το προϊόν είναι προϊόν ιδιωτικής ετικέτας της αλυσίδας που το πουλάει, που σε αυτές τις περιπτώσεις το χρησιμοποιεί αλυσίδα σαν κράχτη, αν θέλετε, για να προσελκύσει τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, στις υψηλές τιμές, στο περιβάλλον των υψηλών τιμών, είχαμε ένα εύρος τιμών, το οποίο ήταν από 11 μέχρι και 16,5-17 ευρώ στο ράφι. Αντίστοιχα, αυτό παρατηρείται πάντοτε και έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την τιμολογιακή πολιτική της τυποποιητικής επιχείρησης.
Οπότε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για το πού θα κάτσει η τιμή στο ράφι τώρα.
Είναι δεδομένο ότι η τιμή στο ράφι δεν θα είναι μία. Θα υπάρχει ένα εύρος τιμών.
Ναι, ναι, το εύρος αυτό πού θα κυμανθεί, από πού ως πού.
Κοιτάξτε κάτι, μπορεί κανείς να υποθέσει, υποθετικό υποθετώντας πάντοτε, ότι οι χαμηλές τιμές θα είναι στα επίπεδα περίπου των 8-8,5-9 ευρώ. Κάπου εκεί θα είναι η χαμηλή τιμή που θα δούμε στο ράφι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τιμή παραγωγού είναι ένα σκέτο νούμερο, ένα νέτο νούμερο. Ενώ η τιμή στο ράφι περιλαμβάνει όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ, συν φόρους εισοδήματος όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβάνει έξοδα συσκευασίας, περιλαμβάνει φιλτραρίσματα, περιλαμβάνει κάποιες φύρες, περιλαμβάνει έξοδα logistics, τα έξοδα δηλαδή τα οποία ακολουθούν το προϊόν και το επιβαρύνουν από το παραγωγό μέχρι το ράφι, δεν είναι αμεληταία. Γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι ο καταναλωτής έχει την αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά επιβαρημένο το προϊόν. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι καταρχήν έχουμε έναν πάρα πολύ σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των τυποποιητικών επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε σήμερα περισσότερες από 800 τυποποιητικές επιχειρήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ως επίσης και το ελαιόλαδο πάντοτε από τις αλυσίδες, από τα σημεία πώλησης, χρησιμοποιείται σαν προϊόν, όπως είπα πριν, κράχτης, για να προσελκύσει τον πελάτη μέσα στο κατάστημα και μαζί με το ελαιόλαδο να αγοράσει και κάποια άλλα προϊόντα που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Άρα και το λιανεμπόριο πάντοτε Στο ελαιόλαδο λειτουργεί με χαμηλά περιθώρια κέρδους. Ως εκ τούτου κερδοσκοπία στο όλο κύκλωμα δεν υπάρχει, υπάρχει όμως πραγματική επιβάρυνση από τα διάφορα κόστη τα οποία δεν είναι αμεληταία.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια πιθανόν οι φίλοι ακροατές που μας ακούν να μην είναι ευχαριστημένοι με μια τιμή ας πούμε εκεί γύρω στα 10, 9-10, διότι πριν από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πριν από 3 χρόνια ας πούμε, ήταν πολύ χαμηλότερα, αλλά άλλαξαν πολλά από τότε από ό,τι φαίνεται, κύριε Γιαννούλη.
Βεβαίως, διότι μόλις φορέσω και εγώ το καπέλο του καταναλωτή, θέλω να αγοράζω το ελαιόλαδο στην τιμή που είχε πριν από 4 χρόνια. Αυτό όμως το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε και για να έχουν μια πλήρη εικόνα οι ακροατές μας, είναι ότι πριν 4 χρόνια είχαν καταγραφεί οι ιστορικά χαμηλότερες τιμές στην παγκόσμια ελαιοκομεία, με τιμή παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο στα επίπεδα του 1,8 με 2 ευρώ, με συγχωρείτε, το οποίο σημαίνει στην πραγματικότητα τεράστιες ζημίες για τον ελαιοπαραγωγό, δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστο το κόστος παραγωγής και είχε μάλιστα και σαν συνέπεια αυτή η κατάσταση ένα μεγάλο κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας να παραμεληθεί και να εγκαταληφθεί ακόμη. Άρα λοιπόν το να θέλουμε ένα πάρα πολύ φθηνό ελαιόλαδο, καταλαβαίνω την επιθυμία του καταναλωτή, πλην όμως αυτό πρέπει κάποιος να το παράξει που να μπορεί και αυτός να ζήσει. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εάν ανατρέξουμε στην ιστορία και πάμε 30 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 90, η μέση τιμή του ελαιολάδου τη δεκαετία εκείνη ήταν στην περιοχή των 850 με 900 δραχμές το κιλό. Την εποχή εκείνη ο καφές, το φέρνω ως παράδειγμα, είχε 50 δραχμές. Άρα ένας ελαιοπαραγωγός πουλώντας ένα κιλό λάδι μπορούσε να πιει 15-18 καφέδες. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο πρωτοτετραετίας που συζητάτε, με ένα κιλό λάδι να μπορεί να πιει ούτε ένα καφέ. Και το ένα και το άλλο είναι δύο άκρα που δεν τα θέλουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο καταναλωτής να περιμένει, και θέλω σε αυτό το σημείο να είμαι ξεκάθαρος, ότι θα έχει ένα προϊόν το οποίο θα το παράξει κάποιος με ζημία. Αυτό το πράγμα στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει. Ψάχνουμε δωρεάν γεύμα το οποίο στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει. Και ξέρω ότι ακούγομαι λίγο κυνικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα προϊόντα του πρωτογενού τομέα για να παραχθούν σημαίνουν κόπο, σημαίνουν καθημερινή παρουσία στο χωράφι, ή αντίστοιχα είναι γαλακτοκομικά στο μαντρί. Δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ φθηνό ελαιόλαδο, πάρα πολύ φθηνό τυρί, πάρα πολύ φθηνά εσπεριδοειδή. Δυστυχώς.
Και συγχρόνως παραγωγός και κτηνοτρόφος, έτσι, γιατί είναι αλήθεια.
Μα, η ερήμωση της υπαίθρου και η μείωση της συμβολής του πρωτογενού τομέα στο ΑΕΠ δεν είναι τυχαία. Οφείλεται ακριβώς σαν το παράδειγμα που σας έφερα πριν, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος πριν 30 χρόνια ζούσε αξιοπρεπέστατα δουλεύοντας στο χωράφι ή στο μαντρί του, σήμερα πάρα πολύ απλά δεν μπορεί να ζήσει. Και βεβαίως είναι θεμητή επιθυμία του καταναλωτή, ο οποίος επίσης δυσκολεύεται από το εισόδημα το συγκεκριμένο το οποίο έχει, με το οποίο πρέπει να καλύψει τα πάντα, από τα ενοικιά του, τα έξοδα του σπιτιού του, τα τρόφιμά του, την ένδυσή του, το γιατρό του ή οτιδήποτε έχει ο καθένας. Αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι παραγωγή τροφίμων, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές.
Τώρα, με αφορμή αυτά που είπατε κιόλας για την ερήμωση της υπαίθρου, όλη αυτή η περιπέτεια από τις πολύ χαμηλές στις πολύ ψηλές τιμές, την πτώση της ζήτησης, τι επίδραση έχει στους παραγωγούς? Έχουν εγκαταλείψει αρκετοί, έχουν μειωθεί οι δυνατότητες μας οι παραγωγικές, ή είναι στα ίδια επίπεδα?
Κοιτάξτε κάτι, ιστορικά βλέπουμε κύκλους τέτοιους ανωδικών και καθοδικών τιμών περίπου κάθε 6-7 χρόνια. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Βέβαια, πρώτη φορά είδαμε τιμές σε αυτά τα ύψη όπως αυτές που είδαμε φέτος την άνοιξη. Αυτό το οποίο συμβαίνει και το παρατηρούμε παντού είναι ότι όταν έχουμε τις υψηλές τιμές, ο παραγωγός, ο ιδιοκτήτης του ελαιοδέντρου, το τονίζω αυτό τον όρο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε 700.000 ιδιοκτήτες ελαιοδέντρων, εκ των οποίων 150.000 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ζουν από την παραγωγή τους. Οι υπόλοιποι 550.000 είναι πιθανόν εσείς και εγώ που έχουμε κάποια ελαιόδεντρα κληρονομιά στον τόπο καταγωγής μας, ή κάνουμε κάποια άλλη κυρίως δουλειά και το έχουμε ως παρέργο αυτό το εισόδημα. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάθε χρόνο βρίσκονται εκεί, είναι στις επάλξεις. Οι υπόλοιποι, που είναι η πλειοψηφία αριθμητικά, δείχνουν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον όταν οι τιμές είναι ψηλά. Προσελκύονται από αυτές οι ψηλές τιμές, γιατί τους επιτρέπει να έχουν ένα εξτρά εισόδημα από τα δέντρα τους. Σε αντίθεση με τις χρονιές που είναι χαμηλά οι τιμές, που εκεί χάνουν το ενδιαφέρον τους. Διότι μόλις αθροίσουν τα καλλιεργητικά έξοδα, σύν το κόστος συλλογής, που στην ελιά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι υψηλό, διότι τα δέντρα τα δικά μας είναι φυτεμένα σε μειονεκτικά εδάφη που δεν επιτρέπουν τη μηχανική συλλογή όπως σε άλλες χώρες, όπως είναι στην Ισπανία παραδείγματι. Εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης αυτού του ελαιοδέντρου δεν έχει οικονομικό όφελος, πολλές φορές βάζει και από την τσέπη του χρήματα, άρα
το εγκαταλείπει.
Το εγκαταλείπει. Το αμέλει, το παραμελεί, ας πούμε.
Κύριε Γιαννούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.